precízne rútičky a pršteky použili a v tomto nasadení na veľmi hrubú a ťažkú prácu. A mňa toto nadchýna. A toto je taký obraz, ktorý som raz pri modlitbách, keď sme sa spolu s bratom Mirom a Mišincom modlili za nás, za naše spoločenstvo, zbor. Tak toto mi v tom decembri takto prišlo pred oči. Táto spolupráca tých ľudí, tých jednotlivých rodín. A odvtedy ma vlastne táto kniha drží a hlbšie ju študujem. A chcel by som vás do nej pozvať. Je to príbeh o obnove Jeruzalema. A myslím si, že nemusíme ten príbeh len čítať ako historický príbeh. Myslím, že ten príbeh môžeme znovu prežívať. Spôsobom, ako sme počuli v svedectve, môžeme biblickú knihu Nehemiáš študovať z takého pohľadu na náš osobný život a na naše rozpoloženie teraz. Môžeme Jeruzalém, áno, obrazne, alegoricky, rozumieť ako náš život. Hradby, ako jednotlivé oblasti v našom živote, ktoré potrebujeme ochrániť, kde potrebujeme postaviť si silné zásady alebo hodnoty, ktoré naozaj aj ustriehneme. Ale zároveň môžeme túto biblickú knihu Nehemiáš rozumieť aj z toho pohľadu Božieho ľudu, spoločenstva, komunity, tak ako Boh vždycky tvoril v celej histórii spoločenstva Božieho ľudu. A môžeme pozrieť knihu Nehemiáš znovu z pohľadu aj možno našej komunity, nášho zboru Viera alebo akéhokoľvek iného spoločenstva. A to by som chcel, aby bol náš pohľad práve dnes. Takže ja už som v minulosti spomínal, že hradby symbolizovali alebo znamenali vlastne pre Jeruzalém, ale možno aj pre iné mestá. V tej dobe zásadný prostriedok, ako sa vôbec ochrániť. Ak nie sú hradby, tak boli úplne vydaní na pospas svojim nepriateľom. Ľudia tam ani nechceli zbývať. A to bol osud aj Jeruzalema a navrátilcov. Že mnohí navrátilci sa aj vrátili. Počuli sme číslo, že to bolo vyše 50 tisíc. A ďalšie tisíce zostali tých veľmi jednoduchých ľudí v tej krajine. Ale Jeruzalem bol pustý. Ľudia tam nechceli bývať, lebo to mesto nebolo chránené. A áno, pre nás alegoricky to môže znamenať, ako som už spomínal, stav alebo spôsob, ako my sa chránime pred duchovným svetom, pred útokmi, alebo ako sa chránime pred hodnotami sveta, alebo ako chránime možno naše domácnosti, našu rodinu istými opatreniami, aby sme naozaj si zachovávali čisté srdcia a horlivú zbožnosť. To nie je samozrejmosť, že nám to vydrží. Potrebujeme si stanoviť nejaké opatrenia, nejaký životný štýl. A zároveň napríklad v Žalme 122 je napísané, že Jeruzalém bolo postavené ako mesto, ktoré nás spája do vedna. To bolo také vyznanie Izraela, židovského ľudu. A hradby môžu predstavovať aj tú jednotu a Božieho ľudu. A nejdem už viacej o tom hovoriť, ale keď študujeme napríklad brány, veľmi krátko to len spomeniem, brány symbolizujú, áno, znovu je to taký alegorický pohľad, ale bránami sa vstupovalo, ale zároveň brány mali aj tú schopnosť sa zavrieť, dokonca na závoru, zamknúť sa. Brány predstavujú symbolicky našu otvorenosť tým dobrým, správnym veciam, ktoré nás môžu požehnať, posunúť vpred, aj v duchovnom raste, aj v spolupráci. Ale zároveň brány znamenajú aj našu schopnosť v pravý čas a tým nesprávnym veciam sa zavrieť, uzavrieť, nepustiť ich a dovnútra. Veci, ktoré by nás mohli ohroziť, poškodiť. A v bránach, ak to dobre rozumieme a čítame, v starozmluvných mestách vidíme, že v bránach sedeli vodcovia starší ľudu. Hej? Na viacerých miestach je to napísané pre krátkosť času, ich teraz nebudem citovať, ale ak brány boli spálené ohňom, tak ako keby aj ten inštitút nejakého staršostva alebo takého vedenia skúsenými vplyvnými ľuďmi ako keby krýval. Ako keby tam nebolo to miesto ich zhromaždenia, ich rozhodovania. A áno, uzatvárali sa tam aj obchody, veľmi krásne to vidieť v jednom príbehu z biblickej knihy Jeremiáš, keď mu raz Pán Boh dal na srdce, aby kúpil pozemok. A celý ten obchod, celá tá transakcia je tam popísaná, ako sa uzavrela v bráne, v jednej z brán Jeruzalema. Takže keďže boli tie brány spálené, tak asi si uvedomujeme to zlé rozpoloženie mesta, že sa tam nedalo dospieť ani k takýmto možno dohodám. A teraz by som sa chcel zamerať na iba tri také oblasti, také myšlienky, veľmi krátko, také pozorovanie z tejto tretej kapitoly. A znovu vidíme tu asi 43 stanovišť som napočítal na obnove tých hradieb a brán okolo Jeruzalema. Môžete tu napočítať približne okolo 45 mužov, ktorí sú tu menovaní. A ďalší nie sú menovaní. A vidíme obrovské nasadenie, spoločný cieľ. A prečo to spomínam, je, že v poslednej dobe mi Pán klade na srdce sa za toto modliť, za také obnovenie spoločného cieľa v Božom ľude, alebo také mobilizácii, nasadenia sa pre konkrétny cieľ. Poďme si prečítať tú výzvu, ktorú dáva Nehemiáš Božiemu ľudu alebo Izraelu, tým ľuďom, ktorí obývali Jeruzalem. A je to v 2. kapitole od 17. verša, kde je napísané: Potom som im povedal, vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zborený a jeho brány sú spálené ohňom. Nože postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech, alebo potupu, alebo hanbu, keby sme to chceli prekladať. A za tým som im rozprával o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou i o kráľových slovách, ktoré mi povedal. A na to povedali, schopme sa a dajme sa do stavby. A priložili ruky k dobrému dielu. Schopme sa. Tam došlo k momentu, kedy tí jednotliví ľudia, obyvateľia a Jeruzalema aj okolitých mestečiek si uvedomili úpadok. Uvedomili si zlé rozpoloženie. Uvedomili si, že sa potrebujú zobudiť a znovu nasadiť pre konkrétnu spoločnú vec. A áno, tu je spomínaný ten cieľ, obnovme tie hradby. A ja by som chcel ešte prečítať tú druhú výzvu, ktorú dáva Nehemiáš po niekoľkých dňoch, možno týždňoch toho spoločného úsilia, keď sa objavili na scéne nepriatelia a hrozba zastavenia ich prác násilím. A to je zaznamenané v 4. kapitole. A môžeme si prečítať 8. verš. Keď som to prezrel, povstal som a prehovoril som k šľachticom a predákom a k ostatnému ľudu. Nebojte sa ich, myslite na veľkého a hrozného pána a bojujte za svojich bratov, synov i céry, za ženy i domácnosti. To boli také dve výzvy, ktoré dával Nehemiáš. A ja by som teraz k tomu spoločnému cieľu len chcel povedať, že už pri tejto druhej výzve vidíme, že cieľom nebolo len postaviť tie hradby. Cieľom nikdy, alebo nemali by byť nikdy len múry, alebo budovy, alebo nejaké projekty, alebo nejaké programy, nejaké spoločné aktivity, alebo spoločné akcie. Cieľom sú naše rodiny, cieľom je ďalšia generácia, cieľom sú naši synovia, dcery, cieľom sú naše domácnosti, cieľom je to, aby ľudia mohli byť dotknutí Bohom a mohli to dedičstvo Božieho povolania a Božích zasľúbení niesť ďalej. A cieľom sú ľudia. A myslím, že keď si znovu pripomenieme to veľké poverenie z Evanjelia podľa Matúša 28. kapitoly, kde je napísané, choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy a krstiac ich v moje meno. a učiť ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A takže ten spoločný cieľ je nasadenie za naše domácnosti, rodiny a naše deti a možno ďalších ľudí, ktorí môžu v našom blízkom okolí, či príbuzenskom, rodinnom, alebo pracovnom, alebo školskom, počuť evanjelium, byť dotknutý touto zvesťou a nájsť duchovný domov v spoločenstve Božích detí. Cieľom je duchovný domov pre ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša. Cieľom je vytvárať zdravé komunity, multigeneračné, teda mnohogeneračné, zdravé komunity, zdravých rodín a zdravých domácností. A prečo je to také moje bremeno? Nazdávam sa, že ako keby sme strácali tento cieľ, tento spoločný cieľ a túto horlivosť v strážení a budovaní týchto komunít. A prosím, rozmýšľajte nad tým so mnou, modlite sa, nemusíte so mnou úplne súhlasiť. A keď som aj tak študoval, akým spôsobom žila prvá cirkev, tak som si uvedomoval, že to, čo ich spájalo, tak to bolo spoločenstvo, to bola koinonia, to je také cudzie alebo grécke slovo, ktorým bolo nazvané spoločenstvo Božích detí. Oni sa stretávali po domoch, spolu sa modlili, lámali chlieb a zotrvávali v učení. A dokonca to išlo až tak radikálne, to ich spoločenstvo alebo to ich, tá ich jednota išla do takej radikality, že všetko mali spoločné, že zdieľali ešte aj majetok, čo my si dnes už vonkoncom nevieme predstaviť. Čítali ste niekedy tie verše o prvej cirkvi z prvých kapitol Skutky apoštolov? Rozmýšľali ste niekedy, ako je to vôbec možné? Na porovnanie s tým, niekedy v dnešnej dobe mám pocit, môžem sa mýliť, ale ako keby nás spájali skôr také spoločné programy a stretnutia a zhromaždenia, ktoré sú možno ďaleko väčšie a ako keby postrádame toto užšie spoločenstvo domácnosti. Viete, ja som nazval toto moje zamyslenie alebo tento rozmýšľanie o tejto tretej kapitole ako muži v akcii, lebo tu vidím mená mužov. Konkrétnych, ktorí sa postavili na konkrétny úsek a zrejme okolo nich sa zhromaždili možno ich synovia, ich sluhovia alebo ďalší nejakí známi. A celá tretia kapitola hovorí o obrovskom spoločnom diele vybudovania niečoho, čo má poslúžiť, aby tá komunita Božieho ľudu mohla žiť v bezpečí a aby sa vytvoril priestor pre ich spoločenstvo. A keď som si prechádzal celú novú zmluvu v posledných dňoch, hľadal som výzvy pre mužov. Že k čomu sú muži vyzvaní v novej zmluve? A k akému budovaniu a akých hradieb? Hej? Tak možno spomeniem len niektoré, ktoré som objavil. Jedna veľmi známa výzva je z toho prvého listu Timoteovi, kde je napísané, že chcem tedy, aby mužovia sa modlili na každom mieste a dvíhali svoje ruky. Tam to nekončí. Ale ako? Bez hnevu a sváru. To znamená tú bojovnosť, ktorú mužovia majú aj vo svojich hormónoch, aby nasmerovali správnym smerom a stali sa bojovníkmi za veci Božieho kráľovstva na zemi. A tá prvá vec, akým spôsobom môžeme bojovať, je to, že mužovia mali byť tými, ktorí sa modlia a dvíhajú ruky. A tými, ktorí prinášajú Božie slovo alebo atmosféru neba alebo Božie zasľúbenia, ktorí sa modlia za veci, za potreby, ktoré vidia. A potom sa za ne aj nasadia. To je taká prvá výzva pre mužov, ktorú som tak v novej zmluve videl tak veľmi silne zdôraznenú. Ďalšia taká výzva, ako mužovia môžu povstať, a neviem, či so mnou budete mužovia súhlasiť, ale na niekoľkých miestach je zdôraznené, čo majú mužovia robiť, čo sa týka ich domácnosti. Predovšetkým majú milovať svoje manželky. A znovu vám pripomínam tú Nehemiášovú výzvu, že bojujete za svoje ženy, za svojich synov, céry a domácnosti a možno ďalšiu generáciu. Ďalší spôsob, ak dovolíte, ako budovať hradby, ja viem, že hradby možno neevokujú len pozitívne veci a väčšinou v Biblii sú spomenuté aj v tom negatívnom zmysle. Ale verím tomu, že potrebujem vybudovať aj pevnosti, nielen zlá, ako ich buduje diabol. No, v Biblii nájdeme hradby hnevu napríklad v srdciach ľudí. Ale môžeme budovať pevnosti lásky. Pevnosti odpustenia. Pevnosti vzájomnej úcty. Rozumiete? Nepriestrelné múry. Postojov lásky, prijatia a úcty. A zaujímavé je, že mužovia sú k tomu vyzývaní. Brány na zodpovednosť. Ďalšia taká silná vec, ku ktorej sú mužovia vyzývaní, otcovia. Nedráždite svoje deti, ani ich nepopúzujte k hnevu. A je zaujímavé, že ohľadom silného vplyvu na svoje deti sú oslovení práve mužovia a otcovia. A dovolte mi tvrdiť, že toto je ďalší spôsob, ako mužovia môžu budovať skutočné hradby, alebo ich môžu opustiť. A potom príde samozrejme diabol a vybuduje iné hradby. Hej. Je to naozaj o tom, že či tam postavíme ten správny múr Božieho kráľovstva a Božích hodnôt my, alebo stadiaľ odídeme a príde tam ten zlý a vybuduje tam tie zlé hradby, ktoré sa nám po dlhšej dobe absencie veľmi ťažko budú búrať a v niektorých momentoch je to nemožné, alebo už takmer nemožné. Napríklad je to vo výchove detí. Ak z nej ako otcovia a mužovia cúvneme v istom veku svojich detí a nerobíme to, čo vieme, že máme robiť, neurobíme to, pozdejšie o niekoľko rokov sa nám možno niektoré hradby rebelie alebo vzbúry alebo tvrdých srdc našich detí budú ťažšie búrať. Takže to je ďalšia taká výzva, ako môžeme čítať knihu Nehemiáš a nielen čítať, ale prežívať ten príbeh znovu aj my. A ešte poslednú výzvu dovolte muži, ktorú som si všimol, že je v Novej zmluve artikulovaná k nám, je, že biskup má byť jednej ženy muž. A kto túži po biskupstve, túži po znamenitom diele. Nová zmluva vyzýva mužov alebo ráta s tým, ako sú úplne prirodzenou vecou, že mužovia tak, ako boli stvorení, aby sa nasadili a bojovali a boli ochranou, boli takou hradbou. Dovolte mi povedať mužovia, že istým spôsobom my sami osobne predstavujeme tie hradby, ten múr, ten správny múr. Hej. My môžeme byť vyhoretí, spálení, alebo môžeme byť tými, ktorí ochránia. A nová zmluva ráta s tým, že mužovia zoberú zodpovednosť a nasadia sa vo vodcovstve, v zodpovednosti, v pastierstve a v staraní sa o tú komunitu Božích detí. Nová zmluva hovorí, že tie komunity vznikali a všade, kde vznikali nové zbory alebo komunity, boli ustanovovaní starší alebo pastieri, ľudia, ktorí zobrali zodpovednosť, nasadili sa a starali sa o tú komunitu. Rozhodovali o veciach, robili veci tým krokom, aby tá komunita sa rozvíjala, keď rástla, alebo aby sa vedela chrániť, keď bola ohrozená, a aby tam bola zabezpečená nejaká starostlivosť od tých ľudí. Alebo o rôzne vekové kategórie, rôzne vrstvy sociálne. A vidíme to v skutkoch apoštolských, aj v tom zbore v Jeruzaleme, ako boli ustanovení diakoni. Pamätáte sa ten príbeh? Tak toto bola posledná výzva, ktorú som si tak silne uvedomil v Novej zmluve, ktorá je smerovaná na mužov. A nehovorím, že na ženy nie, lebo ja osobne verím tomu, že v Kristu Ježišovi nie je muž ani žena. A v Novej zmluve vidíme, ako Boh povolal aj v Starej zmluve, ako Boh povolával rovnako aj ženy, častokrát, hlavne vtedy, keď nebolo mužov, alebo muži neposluchli toto povolanie. Takže spoločný cieľ, Boh stále túží, lebo je otec, aby vznikali rodiny a zároveň, aby vznikalo spoločenstvo rodín, aby vznikali komunity rodín. A rodiny sú miesta, kde sa stretáva niekoľko generácií. A toto je Boží sen. A ja som zatiaľ tiež nenašiel nič iné a chcel by som ho znovu tak vám, nám všetkým pripomenúť, aj keď rozmýšľame o našom zbore a o tej výzve k spoločnému nasadeniu sa. Prečo o tom hovorím? Viete, keď a nielen v našom zbore, ale možno vo viacerých bratislavských zboroch alebo po Slovensku, keď chodím. Ak máme naozaj veľmi vážny problém vôbec ustanoviť starších zboru, ak máme taký problém nájsť vedúcich skupiniek, ak máme taký problém nájsť vedúcich jednotlivých služieb možno deťom alebo dorastu alebo mládeži, ak máme takýto problém napríklad nájsť zdravé manželstva, ktoré by slúžili iným manželstvám, to znamená, niečo vážne nefunguje. A keď máme aj takú spätnú väzbu zo služieb našim mladým, že máme vážnu výzvu vôbec zápasíme o to, aby naše deti zobrali tú štafetu. Niečo nie je úplne s tými našimi hradbami v poriadku. A chcel by som teda to pripomínať, adresovať. Ešte druhé také pozorovanie, dovolte mi pripomenúť. Tí mužovia, ktorí sú tam menovaní, v 3. kapitole knihy Nehemiáš to vôbec nemali ľahké. Pre nich sa pridať k tomuto dielu znamenalo priniesť obrovskú obeť. A sú to mužovia, ktorí nechali svoje obchody, sú tam zlatníci, mastičkári alebo lekárnici spomínaní, a jednoduchí ľudia, alebo šľachtici. Sú to mužovia, ktorí na istý čas naozaj nechali svoje obchody. Sú to mužovia, otcovia, ktorí nechali na nejaký čas svoje rodiny bokom. Táto aktivita trvala 52 dní, aspoň Nehemiáš hovorí, že sa im to podarilo za 52 dní. Áno, bol to merateľný čas, možno si poviete, no nie je to až tak hrozné na taký čas nechať svoje domácnosti a venovať sa niečomu inému. Ja si myslím, že kedykoľvek, ak muži majú povstať a v dnešnej dobe k nejakým veciam Božieho kráľovstva, do nejakej miery to chce obeť. Obeť aj od ich manželiek, aby ich požehnali a pustili. Istú obeť aj ich domácnosti. Bez toho sa to nestane. Istú finančnú obeť. Bez toho sa to nestane. Nebude napredovať Božie dielo. Nehemiáš neprišiel z Perského kráľovstva s obrovskou sumou peňazí. Nepresvedčal ich, pozrite, všetko máme, materiál, všetko zaplatíme. To bola obeť, ktorú priniesli tí mužovia. Nehemiáš sám platil zo svojho a neprijímal plat istý čas, aby Božie veci mohli ísť dopredu. Bez tej obete a nasadenia sa Božie veci nestanú. Nestanú. A zároveň museli prekonať strach. Viete, že sú tam menovaní tí protivníci, ktorí okamžite povstali. Tobiáš Amonský, ktorý bol zrejme miestodržiteľom celej tejto oblasti na východ. Toto je v podstate tá úbohá časť Judejcov a tá oblasť, kde sa vracali navrátilci. Tobiáš Amonský predstavoval obrovskú hrozbu pre nich. Lebo on sám vnímal, že Judejci sú obrovskou hrozbou pre neho. Ako náhle začala obnova hradeb Jeruzalema, Tobiáš sa cítil veľmi ohrozený. A pre tých mužov to bolo veľmi ťažké sa nasadiť, pretože Tobiáš bol v príbuzenskom vzťahu s niektorými poprednými judskými rodinami. Keď sa pozrieme do knihy Ezdráš, všetky kňazské rodiny, hovorím len o kňazských, boli poznamenané javom, ktorý nazýval Ezdraž a Nehemiáš zmiešané manželstva. To znamená, tí kňazi si zobrali cudzinky za manželky. Iným spôsobom už v ich domácnostiach nebola jednota v horlivosti a v nasledovaní, v uctievaní jediného Boha. Nebola jednota vo výchove ich detí. Dokonca ani v jazykovej výchove ich detí. A preto v 3. kapitole Nehemiáš napočítate možno 40-45 mien. 43 stanovišť. Keby na každom tom úseku robilo 100 ľudí, tak je to 4500 ľudí. Kde sú tie tisíce? 3. kapitola Nehemiáš hovorí o hrdinoch, ktorí prekonali strach a priniesli obeť. A nebolo ich veľa. A možno v každej generácii to bude len to torzo. Len tí niekoľkí, ktorých srdca sa dotkne Hospodin. Len tí, ktorí sa odhodlajú. No a samozrejme tam bol Sanbalat Koronský, ktorý bol zrejme miestodržiteľom v Samárii, takže ich ohrozoval zo severu. Ten Arab Geshem zrejme bol miestodržiteľom tej južnej časti a zároveň boli ohrození z Aždotu a z Filištínska, takisto ako aj dneska sa tam v Gaze, toto je tá oblasť, búria tí Palestínci. A pre týchto mužov to znamenalo priniesť obrovskú obeť a prekonať strach. A tretiu vec, ktorú som si chcel spolu s vami ešte všimnúť. Toto sú tie jednotlivé úseky, keď si zoberete tie hradby, zadol som mikrofón, keď si zoberete tie hradby vtedajšieho Jeruzalema, toto je tá severná časť, si to potrebujem preklopiť, tuna je Chrámová hora, tuna je takzvaný Ofel, taká výšina, kde potom pozdejšie stál Šalamúnov chrám a tu nastalo Dávidovo mesto. Vidíte, že to mestečko v dobe Nehemiáša bolo veľmi malé. A naozaj tie hradby ani neboli veľmi veľké. A je tu menovaných tých 10 brán. Od tejto je menovaný ten prvý úsek. A škoda, že to nevidieť, ale farebne sú tu zvýraznené všetky tie jednotlivé úseky, ktoré sú tam menované. A pre mňa to znamená, celá tá tretia kapitola, ja tam vidím mužov alebo konkrétne skupiny ľudí, ktorí zobrali zodpovednosť za jeden úsek. Dokonca tam máte mužov z asi siedmých okrskov alebo takých väčších miest v okolí Jeruzalema. Je tam spomínaná napríklad Tekoa. Ale je zaujímavé, že len obyčajní ľudia z Tekoi prišli do Jeruzalema, aby pomáhali. Šľachtici neboli ochotní. Neboli ochotní, jednoducho odmietli. A sú tam spomínaní napríklad mužovia z mesta Kejla alebo Bet-Horon a tak ďalej. Takže pre mňa je tá tretia kapitola o prebrati zodpovednosti. O tom, že to nenechám len tak. Niektorí z tých mužov, áno, pracovali na hradbách, ktoré boli oproti ich domu. To znamená, naozaj sa ich to bytostne a ich domácnosti týkalo. Myslím, že takých sú tam vymenované zo 4, zo 5. Ale mnohí nepracovali len v blízkosti svojho domu. A je tam spomínaný jeden muž, ktorý je tam spomínaný so svojimi dcérami. Neviem, či sú tu takí mužovia, ktorí máte dcery. A ten je tam vymenovaný. A aj oni makali a pracovali na obnove tých hradieb. A jeden muž, ktorý je možno najčastejšie spomínaný, myslím, že je to 20. verš, o ktorom je napísané, že horlivo opravoval. Že sa do toho úplne celý vsadil. Pre mňa je to o zodpovednosti. Že nebudem čakať, kedy niekto. Nebudem sa pozerať napravo, naľavo, kde sú tí vhodnejší, obdarovanejší, lebo väčšinou práve tí nepôjdu. A ešte je tam jedno také pozorovanie, a je to možno také alegorické prirovnanie, ale ja som si zrazu uvedomil, že keby aj 99% nich všetkých sa nasadilo a 1% nie, jeden úsek by zostal nechránený, či by to nebolo celé zbytočné. alebo či by to nebolo celé ohrozené, tak sa vyjadri. A ďalšie pozorovanie je, v závere tej kapitoly 3. je napísané, že keď múry boli pospájané do polovice výšky, tak ľud dostal chuť, ešte väčšiu chuť do práce. Keď boli pospájané a keď to nabralo nejakú úroveň, nejakú výšku a keď možno bolo vidieť prvotné ovoce. Tak toto sú také moje modlitebné predmety. Modlím sa za spoločné nasadenie, za takú mobilizáciu, znovu také rozhorlenie sa a pre spoločný cieľ, pre vytváranie naozaj prostredia, aby naozaj aj naše deti tu mohli nájsť duchovný domov, ale možno aj mnoho iných ľudí a iných rodín. A miesto, z ktorého sme nadšení. Miesto, na ktoré sme hrdí a s hrdosťou ho nazývam, toto je môj domáci zbor. A nie preto, že sme pyšní, ale preto, že je to Božím požehnaním a darom pre nás a pre naše domácnosti a ďalšie generácie. A modlím sa za to, aby sme vedeli priniesť tú obeť a prekonať strach. A modlím sa za to, aby sme vedeli prevziať zodpovednosť. Aj mužovia, hlavne mužovia, aj ženy, je to pre nás všetkých. Ale dovolil som si to dnes viacej nasmerovať na mužov a veľmi otvorene spomenúť výzvy, ktoré, ak čítame mužovia novú zmluvu, tak si nemôžeme nevšimnúť a nemôžeme ich ignorovať. To sú výzvy, ku ktorým sme vyzvaní. A akokoľvek sa cítime nehodní alebo slabí, ale toto sú tie výzvy. Takúto dôveru do nás vkladá Pán. Dovolte mi tento pohľad neba. A takto s napätím na nás čaká celé nebo. Amen. Pane, tak sa modlím za to, aby si nás znovu volal. Modlím sa za milosť, aby tvoje slovo k nám znovu prišlo. Modlím sa, aby si zodvihol mužov, Pane, z akýchkoľvek úpadkov, závislosti, hanby alebo viny, nehodnosti. Modlím sa, aby si obnovil, Pane, naše povolanie. Modlím sa, aby si obnovil našu vieru. Modlím sa, aby si posilnil mužov v zápase o čistotu, o svetosť. Modlím sa, Pane, aby si obnovil naše spoločné nasadenie, znovu našu schopnosť stať pleco pri pleci a obnoviť také dôverné, hlbšie spoločenstvo, zdieľanie. Modlím sa za to, aby si to medzi nami mohol robiť, Pane. Modlím sa, aby sme vedeli povstať a obnovovať tie veci, ktoré možno sú spálené alebo v úbohom stave. A prosím, aby si k nám hovoril. Modlím sa za to, Pane. Amen.